Krista nova miri, jaunu dzīvi dāvāji, sagrautai cilvēcei. Nāvi uzveici, visiem piedevi, tu izpirki cilvēci. Tavā priekšā nostājamies, apliecinot, ka Jēzus ir Dievs, kurš glāb. Manu dvēseli dedz ar uguni kvēlu, celā mērķā dēļ. Pazudušos glāb, acis atdarī, lai redzu, kādēļ dzīvoju. Esmu gatavs jau sekot tev. Atstāju, tev sevi nododu par dzīvu upuri. Sūti mani, Dievs, saistītos atbrīvot, savu dzīvi tev nododu. Tavā priekšā nostājamies, apliecinot, ka Jēzus ir Dievs, kurš glāb. Manu dvēseli dedz ar uguni kvēlu, celā mērķā dēļ pazudušos glāb. Esmu gatavs jau sekot tev. Manu dvēseli dedz ar uguni kvēlu, celā mērķā dēļ pazudušos glāb. Acis atdarī, lai redzu, kādēļ dzīvoju. Esmu gatavs jau. Debesis atver, Dievs, savu garu nāc izlej pār mums. Debesis atver, Dievs, debesis atver, Dievs. Debesis atver, Dievs, savu garu nāc izlej pār mums.
Tas mēs Tev pielūdzam. Tu esi varens, brīnišķīgs, svēts, un nav neviena Tev līdzīga tās. Mēs Tev pateicamies, ka Tavs debesis ir atvērts par mums, Dievs. Ka mēs varam Tev pielūgt, ka mēs varam Tev tuvoties, Dievs, ka mēs varam Tev iepazīt, Dievs, un būt Tev tuvu klāt, tuvu blākus, Dievs. Jo mēs gribam dzirdēt Tavus vārdus, Dievs, mēs gribam redzēt Tavu vaigu, Dievs. Tu esi mums visdārgākais, brīnišķīgākais Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka mums ir šī privilēģija iepazīt Tevi. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam, debes Tēvs. Tu esi visas slavas cienīgs, visa goda cienīgs, Tēvs. Tu mūs ved sev tuvāk. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt Tev tuvu un ka Tu mūs ved, Tēvs.
tevai godībai kūs. Tuvojos es.
Tevai godībai kūs. Tuvojos es. Tevai godībai kūs. lai atnāk pilnīga brīvība, pilnīga brīvība, Jēzus vārdā, lai atnāk šai vietā finansēts mūsu dzīvēs.